Bueno, pues acabamos de aprobar a cesión ao convenio de colaboración para a representación, recuperación e promoción da Vía Rexa do Norte e que, bueno, pues este é unha nova ruta para a recuperación e a promoción desa vía. Se asina entre 8 concellos, entre eles está Castro de Rei, Meira, Pastoriza, Río Torto, Santirso de Abres e Vegadeo. O que pretendemos con elo é recuperar unha vía medieval que xa era camiño tamén de peregrinos, que ademais este camiño conflúe co camiño primitivo en Lugo, polo tal todos estes camiños chegan a Lugo e dende Lugo pois parten cara a Santiago. En principio o que se vai a facer é o estudio e despois dese estudio presentalo para que sexa recoñecido oficialmente. Polo tanto, é o que se está ahora mismo tamén xa traballando e esperemos que se poda conseguir porque bueno, pues, ten un alto valor non solamente xa patrimonial, sino tamén medioambiental e ecolóxico e polo tanto tamén cultural para a recuperación tamén dun patrimonio, dunha historia que ven, como dixen, desde a época medieval.